آداب، یہِ چھِ آکاش وٲنی سرینگر، صُبحچہِ 9:30 سپٕدۍ منظوٗر احمد بوزناوِ خبرٕ۔ سٲری بوزن وٲلۍ کٔرتن آکاش وٲنی سرینگرٕ طرفہٕ عید مبارک قبوٗل۔ آز چھےٚ درُس مُلکس سۭتۍ سۭتۍ جموں کشمیٖرس منٛز تہِ عید الفطر تقریٖب سٮ۪ٹھٕے یژھِ تہٕ پژھِ سان مناونہٕ یِوان۔ اتھ سلسلس منٛز چھِ عیٖز نمازِ ہٕنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع منعقد سپدان۔ نوِ دِلہِ منٛز چھُ عیٖز نمازِ ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اجتماع جامع مسجد منٛز سپدان۔ وادی منٛز تہِ چھِ عیٖز نمازِ ہٕنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع منعقد سپدان، یِمن منٛز مسلمانن ہُنٛد جان تعداد شِرکت کران چھُ۔ وادی منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اجتماع آثارِ شریٖف درگاہ حضرت بل منعقد سپدان، ییٚتہِ وادی ہٕنٛدیو طرفاتو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ لوٗکھ عید نماز ادا کران چھِ۔ اتہِ یی عید نماز صُبحٲے 10:30 ادا کرنہٕ۔ وادی ہٕنٛزن دوٚیمٮ۪ن مسجِدن، خانقاہن تہٕ عیٖدگاہن منٛز تہِ چھِ عید نمازِ ہٕنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع منعقد سپدان۔ جیٚمہِ صوبس منٛز تہِ چھِ عید نمازِ ہٕنٛدۍ اجتماع منعقد سپدان۔ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اجتماع سپدِ عیٖدگاہ جامعہ تہٕ جامعہ مسجد کھٹی تالاب منعقد۔ عید الفطر چھےٚ ماہِ رمضان کِس انٛد واتنس پٮ۪ٹھ شوال رٮ۪تھ کہِ اولہِ تٲریٖخ مناونہٕ یِوان۔ مسلمان چھِ یہِ عید روزن ہٕنٛدِ شُکرانہٕ مۄکھ مناوان۔ نمازِ عید ادا کرنہٕ پتہٕ چھِ لوٗکھ اکھ أکِس نالہٕ مٔتہِ رٔٹِتھ عید مبارک کران۔ عید الفطر کِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو، نایب صدر جمہوٗریہ جگدیپ دھنکڑ تہٕ وزیر اعظم نریندر مودیَن عوامس عید مبارک کوٚرمُت۔ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تہِ چھُ عید الفطر کِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مبارک کوٚرمُت۔ تِمو ووٚن زِ یہِ تہوار چھُ بٲے بنتِس ہم آہنگی تہٕ ہمدردی ہٕنٛزن قدرن پوچھر دِوان۔ تِمو چھُ دُعا کوٚرمُت زِ عید الفطر یِن اسہِ سارنٕے باپتھ امُن تہٕ خۄشحٲلی ہٕنٛز ڈٲلۍ ہیٚتھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تہِ چھُ عید الفطر مبارک کران پنٛنِس پٲغامس منٛز یہِ تہوار ماہِ رمضان کہِ مُقدس رٮ۪تہٕ پتہٕ رحمت آسُن وۄتلومُت۔ تِمو ووٚن زِ اسہِ پزن یتھ تہوارس منٛز یکُت کٔرِتھ ماہِ رمضان چہِ نعمژ حٲصِل کرنہِ۔ تِمو ووٚن زِ یہِ چھُ خوشی بٲگرنُک، ہمدردی کرنُک تہٕ ضروٗرت مندن اتھ روٚٹ کرنُک تہوار۔ تِمو چھُ دُعا کوٚرمُت زِ یہِ تہوار بنن جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن باپتھ امُن، خۄشحٲلی تہٕ ترقی ہُنٛد بٲعث۔ سماج کٮ۪ن مُختلِف ورگن سۭتۍ تعلُق تھاون والیو کہیا شخصیتو چھُ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن عید مبارک کوٚرمُت۔ مقٲمی کیو غٲر مقٲمی یِمو نفرو چھُ پننٮ۪ن پٲغامن منٛز لوٗکن ہٕنٛدِ باپتھ نیک خٲہِشن ہُنٛد اظہار کوٚرمُت۔
آداب، بہٕ چھُس تمام کٲشِر مُسلمان بایَن سلام کران، تِمن عیٖز ہُنٛد مُبارک باد دِوان۔
مےٚ آشا ورما ہِماچل پردیش سے بات کر رہی ہوں، میری اور سے سبھی کو عید مبارک۔
عید ہندِس یتھ مقدس دۄہس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ وژھِ وٲنجہِ تۄہہِ مبارک پیش کران۔ کمل راستان، اکھ پرفارمنگ آرٹسٹ۔
میں سندھیا تیواری سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل سے اپنے سبھی مسلم متروں کو رمضان کی مبارکباد اور عید کی شبھ کامنائیں دیتی ہوں۔
مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھن تھو جموں کشمیر کس نٲیب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری یس ہمراہ مجالٹا ادھمپوری گمبھیر نالس پٮ۪ٹھ 135 میٹر زیٹھِ زٕ لٲن والہِ کدلٕچ کٕنہٕ کٕنۍ۔ ڈاکٹر جیتیندر سنگھن کوٚر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ أکِس اجتماعس خطاب کران عوامس تِہنٛز دیرینہٕ منٛگ پوٗرٕ سپدنس پٮ۪ٹھ تِمن مبارک۔ تِمو ووٚن زِ یہِ کدٕل دِیہِ علاقہٕ کہِ رٲبطہٕ مۄکھٕ اکہِ سیٖت وٕچ کٲم۔ وزیرن دیُت عمل درآمد کرن واجنٮ۪ن ایجنسین ہدایت زِ تِم کٔرِن اتھ کدلس پٮ۪ٹھ تعمیٖری کٲم مقرر وقتس اندر مکمل۔ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ مرکزی سرکار چھےٚ کٲشرٮ۪ن پنڈِتن ہٕنٛزِ وطن واپسی باپتھ پرٛٮ۪تھ سُتھرِس پٮ۪ٹھ کوٗشِش کران۔ تِمو ووٚن زِ سرکار کرِ کٲشرٮ۪ن پنڈِتن ہٕنٛدِ واپسی باپتھ مُنٲسِب تہٕ سازگار ماحول قٲیِم، یہِ مُمکِن بناونہٕ باپتھ کرِ تمام ٹھٔہرِ تہِ ختم۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووٚن یِمن کتھن ہُنٛد اظہار کران جیٚمِس منٛز کشمیٖری پنڈِت سبھا کہِ اہتمام نورس سماروہ تقریٖبہِ دوران۔ تِمو کٔرۍ قوم کِس تعمیٖرس منٛز کٲشرٮ۪ن پنڈِتن ہٕنٛدِ رولٕکۍ تعٲریٖف۔ لیفٹنٹ گورنرن ووٚن زِ نورہُک تہوار چھُ یکتٕچ عکٲسی کران تہٕ اسہِ چھُ مُلک تہٕ قوم چہِ ترقی منٛز رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کرنٕچ تحریٖک بخ۔
کشمیٖری پنڈِت بھایی بہن نورہ کی شروعات میرے پورو بتایا گیا پھال کے درشن سے ہی کرتے ہیں۔ یہ ہماری ہزاروں برس کی پرانی آدھیاتمک سانسکرتک प्रतीक है जिससे साधक को दिन प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं और दायित्व का एहसास होता है। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर वर्तमान पीढ़ी को ये संकल्प लेना चाहिए कि नवरेह और नवरात्रि के 9 दिनों को हम नारी शक्ति उत्सव के रूप में भी मनाएंगे। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारी बेटियाँ या बच्चियों को समान अवसर नहीं तो हमसे थोड़ा ज़्यादा अवसर कैसे उपलब्ध हो सकता है।
زبرون پہاڑی ہندس دامنس تل تو ڈل سرکس بٹھس پہ واقع گلال باغک سیل کرن والن سیاحن تعداد دہ کھت دہ ہوران رات کور 14,013 سیلانو گلال باغک سیل یت پہ پتم پانچن دہن دوران کلہم پہ 84,015 سیلانو گلال باغک سیل کورمت اخرس پہ درجہ حرارت سری نگر آو رات رز کم کھت کم درجہ حرارت 4.5 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ رات رز کم کھت کم درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سوت خبرن یہ بلٹن اند اجازت خدا حافظ۔